halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waa maalin axad ah 3da bisha May 2015 idaacaddeenna waxaa sii wada jira idinkugu daadinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada Ceelwaaq iyo saraakiil kale oo lagu dhaawacay qarax xooggan oo maanta ka dhacay degmada Ceelwaaq.
qarax wuxuu ka dhacay townka dhexdiisa, meel guddoomiyaha degmada uu hirgeli jiray ayuu ka dhacay. waxaa wax ku gaareen guddoomiyihii iyo staafkii iyo qolihii shacabka.
waxaa kaloon idiin haynaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Udawa oo sheegay inaan la kala diri karin guddiga farsamada ee shirka gobollada dhexe ee ka socda cadaado.
John Kerry iyo waa xogayaha arrimaha dibadda oo maanta ka degay magaalada Nairobi iyo qodobo kale. marka hore warkii dunida.
feeryahanka u dhashay dalkan Maraykanka Floyd Mayweather ayaa sii xajistay rikoorkiisii ahaa inaan laga badin 84 tartan feer oo uu ka qayb galay, kadib markii uu xalay ka guuleystay Manny Pacquiao oo u dhashay dalka Philippines oo ay isku miisaan yihiin. dagaalkii xalay ayaa ka dhacay fagaaraha MG Grand Garden ee magaalada Las Vegas ee dalkan Maraykanka. Mayweather oo 83 jir ah ayaa xalay dagaalkiisa ku bilaabay si xoogan, laakiin feeryahanka guran ee reer Filibiinis Bakwa oo 63 jir ah ayaa wareegadii ugu dambeeyay lasoo baxay dardar culus, laakiin kuma uusan guuleysan inuu ka gudbo xeeladaha difaaca ee Mayweather. feerkii xalay ayaana noqon sidii la filayay, iyadoo labada feeryahanba ay u muuqdeen kuwo taxadar badan uu ka muuqday. labada feeryahan midkoodna dhulka kuma uusan dhicin, mana muuqan dhaawacyo waaweyn oo ay isu geysteen. labadii garsoore ee feerka dhexdhexaadinayay ayaa ururiyey feerka oo la isla gaaray wareegii 12aad, dhibco gaaraya 116 iyo 117, halka garsooraha kaydkana uu diiwaan geliyey 118 ilaa 117 dhibco.
kumanaan dad ah ayaa socod ku maray gudaha magaalada Baltimore iyadoo booliskuna si weyn u joogay ka hor bandowga habeen kasta ah, kadib markii ay isugu soo urreen City Hallka magaalada maalintii Sabtida ee shalay. dareenka maalintaasi ayaa baaxadiisu waxa uu ahaa mid dabaaldega, iyadoo ay dadka mudaaharaadka sameynayay ay ku dhawaaqayeen cadaalad ma jirto, nabadina ma jirto, taasoo ka dambeysay ku dhawaaqidii maalintii Jimcaha ee eedeymaha ka dhanka ah 6 sarkaal ee booliska ka tirsan oo loo haysto dhimashada Freddie Gray. Gray ayaa ahaa wiil 25 jir ah oo kasoo jeeda bulshada madow, kaas oo u dhintay dhaawac kasoo gaaray xagulaha intii uu ku jiray gacanta booliska bishii Abriil 2012. dhimashadan ayaa kicisay mudaaharaadyo, kaasoo maalintii Isniintana isu bedelay rabshad ay markaasi booliska iyo dadku iska hor yimaadeen.
maanta axada ayaa waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, oo ah maalinta dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay xusaan sanadkiiba mar tan iyo 1993 si loo taageero looguna dabaaldego mabaadiida aasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda. qaramada midoobay ayaa sheegtay maalintan ay sidoo kale tahay munaasabad lagu ogeysiinayo muwaadiniinta dalalka caalamka xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda xorta ah ee dunida ka dhaca. tusmada rikoorka maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamiga ee sanadka 2015 ayaa iftiiminaysa saameynta colaaduhu ay ku yeesheen xorriyadda qolka. hay-adda u dooda xuquuqda saxaafadda iyo saxafiyiinta ee wariyaasha aan xuduuda lahayn ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo RSF oo tusmadan soo saartay ayaa sheegtay in handadaad iyo halista lagu hayo xorriyadda saxaafadda dunida oo dhan ay yihiin kuwo ka sii daraya. liiska xorriyadda saxaafadda ee dunida waxaa meesha ugu sarreysa ka galay sanadkii 5aad oo xiriir ah dalka Finland. labada dal oo kale oo iyagana ka tirsan dalalka Scandinavianka oo kale ah Norway iyo Denmark ayaa ku xiga Finland.
wararka ka imaanaya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in qarax ka dhacay bartamaha degmada uu ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada Ibrahim Guuleed Aadan iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. Qaraxan ayaa sidoo kale la sheegaya inay wax ku noqdeen sarkaal ciidamada ka tirsan iyo dad kale oo halkaasi joogay. Haddaba khadka taleefanka ee Ceelwaaq ayaan ku wareystay Faarax Macallin Bishaar oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq.
Walaalay, qarax uu ka dhacay townka dhexdiisa meel gudoomiyaha degmada uu hirgeli jiray ayuu ka dhacay. Sidaa awgeed waxaa wax ku gaareen gudoomiyihii iyo staafkii iyo qolihii shacaba.
Waa gartay, maxaa gaaray gudoomiyaha?
Gudoomiyaha dhaawac baa gaara.
Haye, dhaawac bal haddaad sifaysa, dhaawac sidee intuu leegyahay dhaawaciisa?
Wallaahi waxaa gaaray gudoomiyaha dhaawac fudud baa gaaray, haatan isbitaal baa loo qaaday.
Waa gartay, yaa kale wax ku noqday? Waxaad ii sheegtay in dad kalena uu dhaawacyo ka soo gaaray. Imisay gaaraya dadkaasina?
Waxay gaarayaan ilaa iyo 4 qof, sarkaal ciidamada ka tirsanaa iyo nin shacab ah iyo istaafka gudoomiyaha 2 nin oo ah.
Haye, iyaguna dhaawacooda intee u leegyahay?
Wallaahi ku dhowdo dhaawac qaar fudud iyo qaar culus bay iskula jiraan.
Waxaad ii sheegtay in meel uu harsan jiray gudoomiyaha uu qaraxu ka dhacay, marka ma weerar lagu soo qaadu ahaa?
Maya, gudoomiyaha meeshiida waa lagu garan jiray oo harsiga u tegi jiray. Sidaa awgeed wax badan bay qolooyinkan ku ilaalaysteen meesha. Sidaa awgeed qarax baa lagu xiray. Meeshana xaafad caadi oo shacab bay iska ahayd, waardiye ma jirin. Sidaa awgeed meesha hadda qarax buu ahaa, maahan madfac ma ahayn kortii iyo shacabada kale.
Marka qaraxa magaari buu ahaa, ma meyna lasii dhigay ahayd? Muxuu ahaa qaraxa?
Aashay wuxuu ahaa qaraxa miina lasii dhigay oo si aan u garanay mid xali la diyaariyey ayay noola ekeen.
Haye, marka bal waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda yaa lagu tuhmaya in qaraxaasi uu dhigay?
Wallaahi anagu anay kale maanu lahayn. Cadowgiyadu waa ninka nabadiidda ah, sidaa darteed qolooyinka ubaan u eersanaynaa, haddana baariddii ubaan ku jirnaa.
Waa gartay, ma jiraa dad kale oo lagu tuhmi karo in qaraxaasi ay u geysteen gudoomiyaha?
Maya, la oran karaa gudoomiyaha muusan lahayn mucaarado kale iyo qolooyin kale oo isqaqabsi ah ma jirin. Magaalada ammaankeedana runtii waayahan dambe dib uu sii dhacayay, balse cadow kale inuusan lahayn waa filaynaa anagu laftayada. Haddana baaristii aan ku jirnaa taa aad uguma hor dhici karo.
Maxaa dib u sii dhacayay? Ma ammaanka magaalada ayaa sii yaraanaya dula jeeda?
Haa, ammaanka degmada aad buu sii yaraanaya. Waayi dambo dawaa kale siinaya adigu ciidamada mushaar la'aan ah, wax badan baa soo gaara.
Haye, marka ciidamadii miyaa iska kala tegay oo sidaasi magaaladii meel bannaan ugu soo dhacday, mise waxaa jiray dhibaatooyin kale oo loo malaynayo in ammaankii ay dhaawac u geysatay?
Maya, ciidamadiisa kala tegin goobta hadda qaraxa ka dhacayna goob oo ciidamada xarun oo ahayd ma ahan, xasiisiyii degmadana ma ahan. Waa xaafad shacabeed oo shacabku uu leeyahay, gudoomiyaha uu ku nasan jiray waqtiga nasiinaha ah. Sidaa awgeed ammaanka si kale uu iskaga habcay. Hadde shaqa ciidanna marba waa si mar waa bilan tahay, marna hadac baa ku imaado. Sidaa darteed waxaan ammaanka uu sii jilcay un hadac baa iska jiray, wax kaloo dhibaatayn kale ma jirin.
Hadda gudoomiyaha xaguu ku sugan yahay?
Haatan gudoomiyaha dalkan dariska nahay Kenya ayaa loo qaaday meesha la yidhaahdo degmada lagu dhegan Ceelwaaq Kenya ayaa hadda ku sugan yahay. Xaalada caafimaad baa loo adeeyay meesha isaga iyo dhaawacyaasha kaleba.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Macallin Bishaar oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo goor dhow khadka taleefanka iigu waramayay.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa maanta ka degay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyadoo safarkani uu qayb ka yahay booqasho uu ku marayo dalalka Kenya iyo Jabuuti. Amniga magaalada Nairobi ayaa aada loo adkeeyey, waxaana xogaye Kerry la filayaa inuu berrito la kulmo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Ujeedka booqashadiisa ayaa noqon doonta ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada kadib weeraradii Al-Shabaab ee Gaarisa iyo weliba wadashaqaynta dhaqaalaha iyo xiriirka bulshada. Linda Thomas Greenfield kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika oo kamid ah wafdiga la socda John Kerry ayaa VOA todobaadkan uga warantay ujeedada safarka bariga Afrika ee John Kerry.
Well, first of all, this will be the Secretary's third trip to Africa since I became Assistant Secretary of State for African Affairs, so I'm very excited about this trip.
Sida aad ogtahayna waxa uu booqan doonaa dalalka Djibouti iyo Kenya. Ujeedka ugu horeeya ee booqashada waa in aanu xaqiijinaa xiriirka adag ee wadamada nagala dhexeeya iyo in aanu kala hadalno arrimo badan oo walaac wada jira aanu ka qabno. Si gaar ah waxaanu doonaynaa in aan Djibouti uga mahad celinno sida ay noogu soo dhaweeyeen howlgalkeena militariga ee banaanka Djibouti iyo saldhigga Limonia iyo weliba taageerada iyo kaalmada ay ka geysteen dahad guraantii dadka Yemen.
Linda Thomas Greenfield waxay ka hadashay weerarada Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska ah iyo in Mareykanka uu dib u eegid ku sameynayo qorshaha la dagaalanka argagixisada ee Al-Shabaab waxayna tiri.
Well, first of all, we're always reassessing our approach to ensure that we have the right approach.
And I think waxaanu mar walba qiimeynaynaa qorshaheena si aanu u xaqiijino in aanu u socono jihadii saxda ahayd. Waxaan filayaa in Al-Shabaab inta badan ay hadda ku jiraan xaalad difaac ah oo weerarka ay geysanayaan uu yaryahay. Taana waxaa sabab u ah guulaha ay ciidamada Midowga Afrika ay soo hooyeen ciidamada Kenyana ay ku jiraan. Guul aanu isleenahay Al-Shabaab dib ayaa loogu riixay Soomaaliya. Weeraradooda Kenya iyo wadamada kale ee Soomaaliya ka baxsan waxay muujinayaan walaaca iyo weelalowga ay qabaan, waxaana ay raadinayaan meelo dafacsan oo ay weerarka fuliyaan. Waxaanu sii wadi doonaa in aanu kala shaqeyno dowladda Kenya iyo wadamada kale ee gobolka si aanu u xaqiijino in aanu ku caawino dagaalka ay kula jiraan meel walba oo ay Al-Shabaab ka soo muuqdaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa marka uu dhammaysto safarkiisa Kenya wuxuu tagi doonaa dalka Djibouti halkaasoo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi iyadoo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan ay ku jiraan arrimaha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka maamul sameynta gobolada dhexe uu maamul ku soo dooran doono waqtigii loogu talagalay, isla markaana guddiga farsamada ee shirka uu yahay mid sharci ah oo aanay ciidina kala diri karin. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu soo baxayo muranna ka taagan guddigaasi oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirku ay sheegeen in ay kala direen. Wariyaheena Maxamed Cali Xasan oo istuudiyaha la fadhiya ayaa wasiirka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ugu horreyn weydiiyey waxa uu kaga hadlay shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta shirka jaraa'idkan qabannay wuxuu ku saabsanaa sida aad ka warhayso dastuurka kumar gaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhisantahay wuxuu qeexayaa guddiye qaran oo loogu talagalay inay hagaan siyaasadda waddanka, gaar ahaan waqtiga 2016-ka. Guddiyadaas waxaa ka mid ah oo dadku aad uga warhayaan guddiga dastuurka. Waxaa kaloo ka mid ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waayahan gacmaha ku haysa guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudaha. Labadaas guddi si loo sameeyo wasaaraddu waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid ahaayeen sida shuruucda loogu talagalay guddidaas in loogu soo dhiso ay qeexayaan baarlamaanku uu ansixiyey kalfadhigii hore in guddi ka kaalmeeya wasaaradda ee ka kooban dad mujtamaca magac ku leh loo salsaaro in ay kala shaqeeyaan wasaaradda sidii loo soo dooran lahaa dadka soo gudbisay xubinnimada. Dhammaan labadaas guddi waxaa laga rabaa inay kiiba noqdo 9 qofood. Waxaana soo gudbisay 350 qofood, dadka badan. Marka in dadkaas la qiimeeyo, la fiiriyo, lana kala reebo iyo guddigaas naga kaalmeynaya, marka guddigaas wuxuu soo shaqeynayaa 12 cosha wuuna soo gudbiyey wasaaraddu ku soo gudbiyey. Marka in wasaaraddu hadda ay diyaar u tahay inay golaha wasiirada hor dhigto, kadibna baarlamaanka la horgeeyo haddii ilaah yiraahdo.
Waa gartay wasiir, labadan arrimood ee aad xustay ee xuduudaha iyo arrinta doorashada waa labada arrin ee ugu dhibka badan ee dowladda horyaala, gaar ahaan xuduudaha oo kale. Markaan ka hadalno sideed u wajahaysaan waxyaabaha, ma moodaa in waxa ugu dhibka badan, hawsha ugu dhibka badan ee hortaal inay tahay?
Waa run, aad bay run u tahay. Dabcan waxyaabaha xuduuduhu ma dhib badne, wax dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu sameyn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqeyn doona waxaa kamid ah in isfahanno shuruucii lagu dhisi lahaa طبعاً دستور عرقتي بوكدي بجزاها قبلها مارك قدقي كشاقين لها أو ده عرمان الله يشكوها يستو سامين لها وي مارك قار مارك ده حد مدى وحاكا له الرأي شقادة إيو رياليتي
واقرت
شقادة لنبا حد سعوتها
واقرت
قدقي أنا إيه هي إنو قبطو مارك فوقا إنو تبدع سين يواب مدى لكن
waa ku dadaalinaa dadka waa garta arinta xuduudaha iyo dastuurka iswaafajinta oo saad sheegayso een waxa jiray warmurtiye 7 qodob ka koobnaa oo ka soo baxay shirkiga wada tashiga ee Puntland ka dhacay madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay waxa lagu taageeray qodob kamida heshiis ay dawladda iyo Puntland hore u galeen oo ahaa in mudug la kala gooyo taasoo dabcan dastuurka waxa ku qoran burinaysa sidee la iswaafajin kara marka dastuurka iyo arrimahan xuduudaha
arrimahaas waa arrinta aan ku sheego gudigu markuu dhismo waa gudi xil saaran oo baarlamaanka aan xin doona markuu gudigu dhisto mas'uuliyadkiisa ugu horeeyay tahay marka dad waxaad moodaa arrimaha siyaasadeed inay aad u dhex jiraan ana waxaan isleeyahay dadka danaynaya dhinacyada kala duwan oo dhan oo arrinta danaynaysa in dastuurkana la ixtiraamo waqtigii gudiga xuduudaha oo arrimahaas ka hadli lahaana fursadooda loo siiyo
waa gartay arinta gobolada dhexe hadaan wax ka weydiyo wax soo baxaya muran xoogan oo halka ka taagan gar ahaan arinta gudiga farsamada shirka oo qaar kamida ka qaybgalayaasha shirka ay sheegayaan in la kala diray iyagii ay leeyihiin wali anaga sharciya maxaa meesha ka socda
meesha waxaa ka socda process aad iyo aad u cad qaabka uu u socdo gudiga farsamada wuxuu dhisan yahay muddo ka badan 8 bilood ma dhisan in dadka qaar iyo dawladda midna ma dhisan in waxaa wada dhistay qabaa'ilka kasoo jeeda meeshaas oo usoo dirsaday dad u matala gudiga kadibna la marsiiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo saxayaashii gudigaasi wuxuu leeyahay shaqo maalmeed uu ku shaqeeyo sharci iyo TR oo loo ansixiyey oo ay ansixiyeen wasaaradda iyo saxayaasha oo isla socda guddigaasi marka waxa ugu muhiimsan ee hadda aad ka maqlaysaa dhawaaqa wax weeye faragelin murashaxiinta qaar oo dana siyaasadeed oo guuliya kale kuna jiray dadkii saxayaasha ahaa oo raba in danahooda gaarka ay meesha ka arkaan dabcan cid kala diri karta ma jirto guddiga oo taas xaqaas ma lahan dadka qaar oo hadlay idana ma siinin gudigii shaqadiisa si fiican buu qabtay qabaa'ilka 185 ku dhigi karaa waa la xariiriyey odayaashoodii dhaqanka ahayd dhowr reer oo tabanaya in kootada la siiyey aysan ku filayn yaa jirta wadahadal aan noo socda gudiga yaayaga iyo annaga yaayagaba arrintan aad baa loogu soo sabray dadka gobolada dhexana waxay xaq u leeyihiin inay maamul ayagu matala oo afkooda ku hadla si dhaqsiya u samaystaan kada inay arrimahaas oo dhan tixgeliyaanaan sheegin
waa gartay siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin oo ay tabanayaan in tuhun soo galay ah in shirka dawladda federaalka ay marursatay oo shaki ay ka qabaan xalaalnimada sida ay isu sharixi karaan marka arinta maxaad ka leedihiin
intaas waxaan ka leeyahay aad iyo aad u fududahay waxaan rabaa murashaxiinta arintaas danaynaysa guddiga farsamada horta soo magacaabisiisa beelahooda ayagaa uga mas-uula ayagaa soo qoray guddigii farsamada ee ayagii soo qoraynaysa ku kala soconayn marka hadda ma fursad kalaan siinaa ay gudi farsamo ayaga haddana ay ka keensadaan xaafadooda ay ku qortaan ma u malaynaya inay maxtahay gara dawladdu khadka dhexe meel dhexe ka taagan tahay dana siyaasadeed iyo inay isaraxdo hadda ay ayadu leedahay ma jiraan
ugu dambeyntii wasiir doorashada halka la qorsheeyay inay ka dhacdo oo maamul lagu doorto ma dhacaysaa bay kula tahay waqtigeedii
aad iyo aad si weyn weliba wax rajo xumaa kama qabno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha la fadhiya halka kala socotaana waa Washington.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA haatan Somaliland. Golaha gurtida Somaliland ayaa maanta guddi ka kooban 28 xubnood u saaray inay ka soo talabixiyaan muddo kordhinta xukuumadda ee golaha hortaala. Kadib markii dhawaan ay guddiga doorashooyinka si rasmi ah u shaaciyeen inaanay doorashooyinka ku qaban karin waqtigoodii, isla markaana ay farsamo ahaan ku qaban karaan horaanta bisha lixaad ee sanadka 2016. Waa sida uu warkan noogu soo diray wariyaha VOA ee Hargeysa, Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
fadha ay maanta yeesheen mudanayaasha aqalkoodayaasha ee loo yaqaano guurtii oo guddoominaya guddoomiye saleebaan maxamuud aadan ayaa xildhibaanada lasoo hordhigay xubnaha ka mid noqonaya guddidaasi. Guddoomiye saleebaan oo fadhigu markii uu furmay hadal kooban u jeediyey golaha ayaa u sheegay in soo xulitaanka xubnahani ay kusoo fadhiisiiyeen ama ay ku saleeyeen guddida joogtada ah ee golaha.
Saaka waxaan jeclahay in aanu idin akhriro liiska guddidii hawsha gudageli lahayd. Maalintii horena way degii ku heshiinay guddi ballaaran oo tusmaysan oo golahmas. Waxaanu ku soo fadhiisinay waxa weeye in sida loo kala fadhiyo guddida joogtada aanu ku fadhiisinay ma aha inay iyagu hawsha qabanaya, laakiin sida goluhu ugu qaybsan yahay guddida joogtada ah aynu wax ku qaybin jirnay inaynu isagana ku qaybino.
Gesta kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Somaliland Siciid Jaamac oo liiska 82 xubnood u akhriyay golaha ayaa faahfaahin ka bixiyey qaybaha ay ka koobiyeen xubnahani.
Sidii uu guddoomiyuhu idiin sheegay, guddidu waxay ka kooban tahay 82 xubnood. 52 xubnood waxa ay ku salaysan tahay xubnaha guddiga joogtada tiradooda iyo tusma ahaan sida loo kala fadhiyo.
Xubnahan guddida ayaa magacaabistoodu ay daba socotaa fadhi toddobaadkii hore dhammaadkiisii uu golo u yeeshay, kaasi oo ay kaga hadleen inay soo magacaabaan guddidii kasoo shaqayn lahayd muddo kordhinta xukuumadda iyo baarlamaanka ee golaha hortaala si ay golaha ugu soo jeediyaan tala ahaan waqtiga ku habboon ee laga dhigi karo muddo kordhintaasi si golahuna u go-aan uga qaato. Walow fadhiga kan xiga loo ballamay maalinta Arbacada ayaa sida oo kale ay soo xoogaysanayaan cadaadiska Soomaali kaga imanaya beesha caalamka ee ka taageera arrimaha dimuquraadiyadda, iyadoo ay soo gaarsiiyeen fariimo xambaarsan sidii doorashooyinku ay ugu dhici lahaayeen waqtigii farsamo ahaana loo asteeyey. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay shaaciyeen in doorashooyinku aanay waqtigoodii ku dhici karin, iyadoo muddoxileedka madaxweynaha iyo golaha wakiilada Soomaalilandna waqtigoodu uu ku eeg yahay dhammaadka bisha lixaad ee sanadkan. Waxaana sharciga Soomaaliland uu awood u siinayaa golaha guurtidu inay sameeyaan muddo kordhin. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, V O A.
Mahadsaned Cabdixakiin. Haatanna Falastiin Axmed Imaan iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku soo dhawaada.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdiwale Xirsi Cabdulle. Wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan maamul samaynta gobollada dhexe, arrimaha amniga, qaxootiga ka soo qulqulaya Yemen, iyo arrimo kale oo dhowr ah. Sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona. Marka ugu horreysa, mudane wasiir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Wasiir, dadka qaarkiisna waxay u arkaan in Puntland loola macaamilo si ka duwan oo maaragtay sida gobollada kale loola macaamilo, oo muhiimad iyo ahmiyad gaara ay dowladda dhexe siiso marka la fiiriyo qaabka ay madaxda usoo booqdaan iyo heshiisyada iyo qodobada lagala hadlo. Maxaase ka mid ah heshiisyada fulu waaye adoo noo soo koobaya?
Tan horta imaadka xurmeynta gaarka ah, horta Puntland waxaan odhan karnaa waa state-ka keliya oo jiray dowladdan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday. 17 sano Puntland jirtay, iyadoo marka dhowr 10 sano jirta ayay u socoyisay si aad otahayda inay la sameeyo dowlad federaala oo iyadana ay xilinka ahaato. Sidaa darteed, intii dowladda federaalka la dhisay, wax Puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto. Waa wax weeyaan intaas ha socoyido, wax kulamay qabanaa, waxba loo yeeraa ilaa macnaha aad garan kartid garowa 1 iyo garowa 2 iyo maxaa daa gaarka agreement oo dhan ay u socoyinaysay. Dabcan Soomaaliya maadaama aan ka tirsanahay dul nabada oo ballaarnan la joogo in shirar lagu qabto iyo in la isugu yimaado iyo waxaaso dhan waa wada caadi, laakiin dowladda dhexe oo aanu intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajaynayay inay u qabato ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ama gaar ahaan Puntland inay wax ugu soo kordhaan, intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin laakiin tiise meelaha qaarkoodna laguba dhibaateeyey oo dowladda soomaaliya xubin ka timita la yidhaahdo markii heshiisyo caalamiya la gelayo iyo waxaasoo dhan xataana laga hor istaago. taas waxa weeyaan waa tan aad leedahay waa tixgelin gaara maahan tixgeline bal waabana lagu dhibaateeyey meelaha qaarkood. tan kale waxyaalaha ka hor imaanaya waxaa ka mid a heshiiskii heshiisyada waxay la galay oo dowladda haddana aysan fulin ama ay ka hortimid oo ereyo ku tiri waxaa ka mid a ra-iisul wasaarayaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wada galnay waxaa ka mid ahaa marka maamulo la samaynayo oo dowlad goboleed loo samaynayo soomaaliya in dastuurka la raaco oo dastuurku wuxuu dhigayaa lagu heshiiyo dowladda soomaaliya isku raacday oo dowladda hadda dhisani ay ku dhisan tahay laba gobol iyo ka badan in laga dhiso inay dowlad goboleedyadu noqdaan. waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna sidaad la socotid waatan hadda maamul goboleed waxa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga samaynayo inuu yahay maamulku meelgaara oo ka kooban gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda Puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa. marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyey dhusomareeb iyo cadaado labadaba wuxuu yidhi waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo galgaduud. madaxweynaha markii uu loo yimid oon nidhi kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanayaa waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi haddii jirana inaad dee aad saxiixdid inuu heshiiskaasi jiray heshiiska aan hadda isla galno maadaama intaasoo ra-iisul wasaare ay yimaadeen oo wax allaale waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adig u saxiixdid oon heshiis wada galno. hadeer marka ajendee aan isku raacno ajendii baan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yidhi qoladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon gelayna oo heshiis ahaana ma jirto.
laakiin hadda qodobka aad xustay ee ku saabsan arrimaha maamul usamaynta laba gobol iyo wixii ka badan haddaan usoo noqono ma la dhihi karaa heshiiskaas marka hore ayuuba sharci darro ahaa maadaama mudug oo ah hal gobol aanan laba maamul lagu kala dari karin oo ay tahay inuu gobolku mid noqdo?
horta marka dastuurku uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna halka gobol waa inuu hal dowladood raacaa kuma qorna inuu kala go-i karo iyo waxaa la yidhi laba gobol iyo ka badan macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa waayo ma qaydayo gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto. sidaa darteed iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka da-weyneyd iyadoo la og yahay sida mudug loo kala degan yahay xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn lama may sheegan oo ma oran maamulka Puntland ama ha ka mid noqotana ma oran ka mid noqdana ma oran yacni mana sheegan oo kuma xadgudbin. sidaa darteed inay dadka ehelka maamul samaystaan aad baan usoo dhaweynaynaa waa la shaqayn jirnay masalan markii galmudug iyo xinan iyo xeeb oo mid walba uu ahaa maxaa la dhahaa in gobol ka yar xataa uu ahaa mid walba waxaanu leeyay macaamilayna ka maamul ahaan oo wanaag iyo darisnida naga dhexaysay laakiin ololahan dowladda federaalka ay kasoo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeyn garaynayso baa wuxuu keenay ereyadoodii iyo ficilkoodii marka la isku daro inay gobolkii la wada si isu ma garanaysaa ay ugu wada dhawaaqaan inay dadkii halkaa joogay xataa gudcur iyo mugdi kala geliyaan in looga yeero gaalkacyo dhinacyadeeda ilaa degmooyinkii Puntland weligood ahaa in inta loo yeero la yidhahdo cadaado imaada oo kasoo guura hadallo iyo khilaafaad noocaasa ayay abuurantay xilligii ay dowladdu waxaan u kaambeyn garanaysa oo madaxweynuhu ilaa uu dhowr jeer yimid laftiisu oo aada mooddo inuu si gaar ah ugu ololeynayay hawshaas laakiin waxba kama qabno inuu u ololeeyo oo maamul ka dhiso oo dadkaasi ay dowlad yeeshaan waxba kama qabno. aad baan usoo dhaweynaynaa waayo waa waa noogu fiican tahay dariska iyagu inuu nidaam iyo maamul sameeyo. Maxaa la yidhaahdaa qodobka 142 ee dastuurka Soomaaliya wuxuu sheegayaa inta laga sameynayo dhammaystirka dowlad goboleedyada dowladaha hadda hore u sii jiray sidooday sii ahaanayaan. Yani 2 gobol ka badan bay noqon kartaa maahane gobolkaasi qaybba xagga waa xaaraan maaha dastuur saa kuma qor.
Waxaa laakiin wasiir markii hore qaabka ay ku dhisnaayeen maamuladu waxay ahayd qaab ku salaysan qabiil iyo rabitaanka dadka meeshaasi degan. Hadda haddii ay noqoto in wixii la qarameeyo oo nidaamkii federaalka ah ee dastuurkii Soomaalidu isku raacday in la waafajiyo, soo halkaas maaha meesha ay iska diideyso marka goboladii jiray loo kala saaro, kuwa hore u jira ama dadka qabiil ahaan loo kala saaro oo hal gobol ay noqoto in laba loo qaybiyo, iyadoo saldhigga horan uu ahaa mid qabiil ku salaysan meeshii loo gudbi lahaa dastuurka iyo nidaamka gobolaysiga ah ee deegaanka ku dhisan.
Tan gobolaysiga gobolka yacni inuu dastuurka waafaqsan yahay qaabka dowlad goboleedka ula jaanqaadayo, saan horey kugu sheegay 2 gobol iyo ka badan baa dastuurka ku qoran. Maxaa la dhahaa qodobka 49 fakradii 3-aad, 2 gobol iyo ka badan ayaa maamul samaysan kara, waa loo samayn kara xataa maana iyagaa samaysanaya iraadada dadka weyn. Marka haddii Puntland ay shuruudihii buuxisay oo 2 gobol iyo ka badan ay ahayd sideedaasay ansax ugu ahayd oo ka hordayba u ahayd, haddii cid kale ay rabto inay samaysato 2 gobol iyo ka badan bay noqonaysaa taasi sharcigay waafaqsan tahay. Taa waa midda. Middan kale oo qaranka iyo qabiilka, haa soo qaran anaga waxaan aaminsannahay horta dadku wuxuu u dagaalamay sideedaba markii Soomaaliya ay burburaysay qaab qabiil buu u burburay, dagaalaa la galay dadkii marka intii isfahmi kartay oo ama isku jograafi kale isku eriya ahayd ama isku sinji kasoo jeeday ama isku jir sidaa ka ahayd baa maamul samaystay. Hadda Puntland lama oran karo waa qabiil, waxaa ku jira beelo badan oo kala duwan baa ka mid ah, laakiin jograafi ahaan iyo maxaa la dhahaa dhinac ahaanna isu maray. Sidaa darteed sidoodaas ay u dhisan yihiin oo nabadda iyo waxbarashada iyo deganaanshaha ay ku haystaan oo intaasoo sano ay ku soo naaleerayeen Soomaalina ay uba noqdeen hooy nabadeed oo hadda beel Soomaaliyeed oo aan deganeyn Puntland male. Sidaas iyadoo abay federaalka kaga mid noqonaysaa, laakiin maahan in kor lagaga yimaado. Waxaa kaloo hataa jirta oo dowladda federaalka aanu ka fahmay oo ka fahmid keliya maahana ay toos u caddeeyeen, annaga waxaan aaminsannahay in hoos inta wax laga bilaabo maamul goboleedyadu ay soo bilowmaan kadibna kor loo socdo oo maamulka sentraalka ay uu noqdo mid ay leeyihiin dowlad goboleedyada la dhisay, mid ay leeyihiin inuu noqdo. Laakiin ayaguna fadkiga waxay qabaan dowlad federaala oo xoog badan oo maamulada iyadu samaysata oo magaalo madaxda magacowda oo madaxweynaha magacowda oo meesha shirka lagu qabanaya oo iyadu ay design garaynayso. Annagana maahane iraadada dadka in loo daayo inta israacaysa iyada istaqaan hadday qabiil isku raacaan iyo dhalasho waa sax, hadday geograafi kale isku raacaan waa sax, hadday mabaadii isku raacaan waa sax. Ayagay ka goodaa kabdacdii intaas isu tagtay iyadoo shuruudda la buuxinayo 2 gobol iyo ka badana inay marka federaalkii ka wada mid ahaadaan oo sidaa dowladdii Soomaaliya lagu xoojiyo. Annaga aragtidaasaan qabnaa iyaguna waa mid ka duwan oo ah kor hoos loo soconayo.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan markana fursada siinaya walaal magacaaga meesha joogta iyo su-aasha aad weydiinaysid wasiirka warfaafinta Puntland oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacaygu waa Sudan Seef, waxaana joogaa magaalada Galkayo. Waxaan weydiinayaa wasiirka, waan dhegeystay labaaloo daan weydiinayaa. Su-aasha ugu horreysa waxay tahay mudug markii la yiraahdo mudug waa la wada degan yahay. Puntland constitutionkeedana waxa ugu qoran gobolka mudug Puntland oo ma tiraahdo comfort waqooyiga mudug waxay isticmaashaa gobolka mudug. Marka haddii mudug la wada degan yahay oo 2 qaybood ay tahay mudug 2 degmo iyo 2 degmo 4 degmo iyo magaalada madaxda, maxaa u diiday maamulka gobolada dhexe oo hadda socda shirkiisa inay isticmaasho magaca gobolka mudug maadaama Puntland ayada laftigeeda isticmaalaysay 17 sano? Su-aasha tarwa inaan weydiiyo wasiirka. Soo maadsan.
Hay wasiir.
Okay. Waa runtiis. Waxaa ku aasaasan dhahnaa horta markii dastuurka Puntland la sameeyey ma jirin maamul goboleed saan oo kale ah, ma jirin dastuurka Soomaaliya ma jirin ee ka Puntland baa da'weynaa. Taas waa middaas. sida darteed ayaa iyo dastuurka ahaan ugu waxaysantay, laakiin tiise ficil iyo qowl midna ma dhicin inaanu dad degmooyinka Hobyo iyo Xaradheere oo gobolka Mudug ka tirsan iyaga iyo xuduud ahaan midna ma dhicin inay Puntland sheegato inay dad inta uga yeerato ergooyina ay tiraahdo kaalaya Puntland ka mid noqda midna ma dhicin. Marka kelmadda ah dastuurkii inay waraaqado qoran tahay iyadoo madaxweynuhu cadeeyey oo xataa madaxweynaha Puntland uu speechkiisa ku jeediyey iyadoo waraaqda aanu saxeixnay oo madaxweynuhu saxeixay oo dowladdu saxeixday ay ku qoran tahay inaanay koonfurta Mudug ka tirsanayn Puntland oo sidaa lagu saxeixay, taas ayaa caddaynaysa inaanan anagu dalbalaarsi iyo dhul kale u dan lahayn aanu leenahay war dadkii iyo dalkii anagu aanu amar lahayn ama xukumay iyo fargelinta laga daayo. Marka
waa mahadsan tahay mudane wasiirta, haddaan dhinacaas uga gudubno, dhinaca kale waxaa jira falal ammaan darro ah oo meelo kala duwan ee Puntland ka dhacayo, dad xabsiya lagala baxay, dilal kala duwan, qaraxyo ayaa dhacay. Maxaa baaritaanadii aad samayseen ka maamul ahaan idinkaaga soo baxay ammaankase in uu saa u xumaado maxaa sabab u ah?
Horta runtii waxaan oran karnaa markii hadda aad adduunka miidiyaha iyo la socotid Puntland dhacdooyinka ammaan darrada oo adduunyada ka dhaca kuwa radda joogtaan oo kale iyo meel walba inay ugu ammaan badan tahay meelaha adduunka ugu ammaan badan bay ku jirtaa. Sababtu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa sanadkii amba labadii sano ama intaasoo bilood in waxyaro dhacdaan dhacdo, taas marka maahankort waa meelaha ammaanka badan baan oran karnaa. Labo, arrintan hadda xabsi kala baxa waxaa aada loo bunbuniyey oo aada moodaa inaanay wax weyn ahayn, waxay ahayd laba nin oo dhalinyaraa oo mid ka mida uu markii la yidhi waa lagu xukumay ayaa gruub la socday ay yidhaahdeen aanay ku qancin qaabkii loo xukumay oo kale, hawl markii la xaliyey bayna ahayd isla markiiba. Taas intaasay ahayd wax shil ah iyo wax xabadaha iyo wax finance iyo ka dhacay midna ma jirin waad yar oo markiiba la xaliyey ba. Taas waa mid. Tan kale oo qaraxii dhacayay oo aan u malaynayo waa markii koowaad oo qarax saasa uu ka dhaco magaalada madaxda Puntland intii ay jirtay, waxay ahayd nimankan argagixisada oo ah taqaanid oo meel walba adduunka ka mid a wax qarxinaya, qarax ay maleegeen oo muddo badan qof yani inay say u isticmaali lahayeen inay qof ku waxeeyaan oo ay qof isku qarxiyo bay muddo maleegayeen. Marka wuxuu ahaa dabcan waxay ahayd hay-adaha amniga oo baaritaankooda inuu si tifaftiran ay usoo ururiyaan rabayda baaritaankan xataa keenay inaan dhowr usbuuc laba usbuuc saddex usbuuc bay hadda maraysaa. Laakiin tiisa intaan hadda ka hayno waxay ahayd nin lagu soo xiray waxaa isqarxiya oo dhexda hoose suun ugu jiro, suunkaasna waxaa qarxay yihiin sidaan hore in kugu sheegay baa yimid meeshaas shaqaalaha laga qaadayay baabuurkii isku qarxiyey. Dabcan waxaa la helay backgroundkiisii iyo meesha uu ka yimid iyo marka waxaan rabnaa haddii ilaahay ogolaado waqtigaana naga soo dhexgalay shir jaraa'id oo weyn oo in detail aan uga warramayno goortuu Puntland soo galay. Maaha Puntlander, waa qof dibadda laga keenay oo dibaddana lagaga soo xirxiray oo sidaas inuu Puntland ku wax ka qarxiyo loo soo diray. Marka goortuu Puntland soo galay, meeshii uu ku dhashay, in detail iyadoo abaan haddii ilaahay ogolaado marka hadda waqtigaana laga tagay ayaan toos in kuu soo sheegi doonaa.
Waa mahadsan tahay wasiir. Wasiir, dhinaca kale waxaa jira in Puntland qaxooti badan uu soo galaayo oo ka imaanaya dhinaca Yemen, xuduud dhinaca baddaana ay Puntland la leedahay iyo Soomaaliyaba dalka Yemen. Cabsi intee la egaa ka qabtaan in ammaan darrada iyo dhibaatooyinka ka socda Yemen ay saameyn ku yeelan karaan deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya?
Walwalka aan ka qabno waa jiraa, oo ama guud ahaan Soomaaliya ha noqoto ama gaar ahaan Puntland ha noqoto, dagaaladaas ka dhacay Yemen ee qaxootiga kasoo qulqulaya, qaxootigaasoo isugu jiri karaa ama dad nadiifa oo masaakiin oo halka xabadda kasoo cararay, kuwa u dhashay Soomaaliya oo awal ka tegay oo kusoo noqday, iyo kuwa Yemeniyiin iyo Eritriyiin iyo ajnabi ah oo iyaguna ku jira. Walwalka waa qabnaa. Waxaa kaloo ka koobnaan karaan soo raaci kara dadkaas nabadiidka oo shidada badan inay kusoo dhuntaan. Marka iyadoo walwalkaas jiro baan taxadar badan sameynay. Meesha ay baabuurtu ka qaadayso marka doontu ay soo dejiso waxaan ku diyaarinay hay-adaha amniga, kuwa caafimaadka iyo kuwa kaloo daryeelka. Markay kasoo hartay iyaga waxaan u qabanaynaa oo gaar ah, haddana dhinaca amniga ood wax igan weydiisay si taxadar badan ah oo baaritaan ah oo qofka waraysi lala sameynayo backgroundkiisii hore, marka taxadar iyo diyaargarow badan oo xagga amniga ku wajahan waa sameynay.
Waa mahadsan tahay. Markana aan mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga meesha aad joogtay iyo su-aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso.
Waxa weeye anig waxa la yihahdaa yuusuf mula la yihahdaa falatin waa yahanaan wada telefishinana kama hadlin, laakiin intaa waxaan dhegeystayna dad v o ka hadlaya leyl wanahar had cowsaanu kama hadlin waan yaabanahay. Waxaan la yaabanahay hadda galowga cunuga ayaan jooga, galowga shiro badan baa ka socda. Waxaa laga hadlayaa iisi problem midug oo gobollada dhexaa dowladii federaalka waa joogtaa, kismaayo waa joogtaa, waxaan ku yihahdaa baydhabo waa joogtaa, puntland waa joogtaa, midug midug waa midug. Laba su-aalood baan weydiin lahaa federaalka iyo buurtan labadaba. Federaalka waxaan weydiin lahaa madaxweynaha maxaa loogu dari waayey gobollada beledweyne oo gaar loogu fuuqay, waa su-aal. Su-aasha labaad waxa weeye midug magaalka ayaa la yidhahdaa midug waa Xaradheero, waa Hobyo, waa Galdogob, waa Tufiiban, waa Gaalkacyo, waa ilaa maxaan ku yihaha Carfo. Colaad waa dhacday, dagaal waa dhacay, maamulka waa loo kala horreeyay. Horta seeda waxa loo baahan yahay waa maxay? Ma nabad baa loo baahan yahay mise shidaa loo baahan yahay? Anugu waxaan weydiinaynaa wasiirka yada sendabuur canoga isbulaa war magaca midug dhibaato maahe baroorta curgee ka weyna meeshaan maxaa ku jira? Ma waxaan nabad iyo horumar ahayn baa la rabaa mise dhibaato cusub oo la aloolaa la rabaa?
Waa mahadsan tahay tan federaalka isaga hadda wasiirku kama jawaabi kara hadduu isaga maaragta uusan rabin inuu si gaara uga hadlo, laakiin tan Puntland aan siinayaa hay wasiir.
Waa sidaa usheegtaa bahay anigu horta tan federaalka dee madaxweynaha inuu weydiiye buu noqonayaa adeer, laakiin tiise tan kale waa su-aashaas waa runtiis waa midda aanu iyaga weydiinaynay laftooda ahayd. Haddii nabad la rabo oo ujeedada mas-uuliyiinta dowladdu ujeedada ay leedahay hadduu yahay nabad iyo maamul, hadday tahayna dadkii horay maamulka iyo nabadda iyo horumarka u haystay iyagana ha lagu bogaadiyo oo toodii ha lagu taageero, ciddii kale oo maamul inay samaysata rabtana iyadoo la tixgelinayo iraadadooda iyo rabitaankooda iyagana ha lagu taageero, laakiin ha laga daayo in colaad iyo khilaaf iyo isku sidkid iyo isku dirid in lagu bilaabo maxaa la yidhaahdaa dadkii ehelka ayoo deganaa. Waa sida uu sheegay maamulka waa lagu kala horreeyey, qolo way dhisatay. Markay Puntland maamul ka dhisatay iyadii lugaha isku taagtay oo ay maxaa la dhahaa wax allaale wixii dowladda toban lahayd qabatay iyadoo shacbigeedu horboodayo, haddana waxay u guntatay inay Soomaaliya baadi doonto oo tiraahdo federaal aanu ka mid nahay oo Soomaaliya oo dowlad goboleedyo ka kooban baanu rabnaa. Shirar bay ku qabatay, waa u horoday. Marka taas inay iyadii fitim u noqoto ama iyadii lagu dhibaateeyo oo dowladda iyadu ay dhisatay intay soo duusho ay tiraahdo dariskeedu ku jirto tiraahdo qoladaa nabadda haysata aynu kasoo fujina nabaddii oo aanu qolooyinkan kaloo nabadda haysan hala isku dhufto oo halkaa shidaha ka bilaabato, anagu waa weer uule waa kasoo horjeednaa taas.
Waa mahadsan tahay wasiir. Waxaa jira in madaxweynuhuna uu hadalkii uu ka jeediyey garowa uu ku sheego uu leeyahay federaalku waxay tahay in maamul goboleedyadana xaq lagu leeyahay, dowladda dhexena xaq lagu leeyahay. Waxaa sheegtay waxa adinka aad ka rabtaan dowladda federaalka ah inay Puntland ka hesho. Maxay Puntland dowladda federaalka ah iyadu kusoo kordhinaysaa?
Iyadu sida xuquuqda ay Puntland-tu uga rabta dowladda dhexe bay waajibaadka iyada lagu leeyahayna diyaar u tahay inay gudubto. Waxa weye ma ahan in resourcekii keliya la qaybsanayo, responsibility-gii iyo mas-uuliyaddiina waa la qaybsanaya. Annagu xagga iyaga waxaan diyaar ula nahay kow inaanu deegaanka Puntland ay xukunto amni iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo wax kastoo daruuriyaada oo bulshada u baahan inay u sacayiso oo waxayso, sidoo kalena inay wixii contribution sida khayraadka dabiiciga oo dalkan ku jira inay ku ay siiso wixii sheer ah oo lagu heshiiyo ama dastuur ku ogolyahay in la siiyo dowladda dhexe, diyaar baanu nahay inaan wax ka doorano dowladda dhexe oo wax ka dhisno, inaanu maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo dowladda xubnaha ka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waajib ku ah inaan gudanaan diyaaru nahay. Responsibility-ga inaan qaadno ma aan keliya inaan leenahay xuquuq baan rabnaa hana la siiyo, laakiin waajibaadkii iyo mas-uuliyaadkii nagu waajibay oo dhan diyaar baan.
Waa mahadsanta wasiir. Dhegeystaha ugu dambeeyaan markana fursada siinaya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiiso wasiirka warfaafinta Puntland.
Asalaamu calaykum saacadkaloo shiif. Aniga Cabdiraxmaan Xasan Cali baa la yidhahdaa. Wasiirka waxa weydiinayaa hadda waxa uu kaga shaganaya dowladda dhexe dadka reer Puntland oo hadda sidaan maqlayno ama aan ognahay u dhoodi ordaya inay micnaha maamulka galgaduud laga sameynayo ay aadaan, inta ay aadaan ama xukuumadii maxkamadda Puntland ama qoraaladii ay dowladda uga soo saaday, miyaa dowladdu waxay awoodi leedahay inay dadkaas maxkamaday saabaxan xelo? Taasi waa qodob. Tan kale hadda amni darro waa hadda kasoo dhacaysa sida aanu maqlayno gaalkacyo iyo garowe walow aan ku ammaanayo dowladda inay wax weyn qabatay sida dhacdooyinka hadda koonfurta ka dhaca ay maaratay u dhoweyn, misena haddii dhacdooyinkaas gudoonku inay sii sheegaan ama waxyaabaha ay ku tahli waayeen. Taasna wasiirka waa weydiinayaa. Wasalaamu calaykum.
Hay wasiir.
Waa mahadsanta Cabdiraxmaan. Tan hore waxaa dad Puntland ka mid ah oo intay tageen meelahaas kale oo xukun lagu riday oo dowladdu wax ka qaban weyday ma jirto. Dadkaasi sharciga sidii loogu amray wixii yimidna qodobkii lagu xukumay baa la waafajiyey. Wixii dee aan imaanna iyagoo maqan bay xukuman yihiin. Arrintan kale oo sirdoonka, inta amniga lagu jooga halkan cadowga ka jira koonfurta ama ka jira gobollada kale oo kumanaanka kun oo ciidanka oo adduunyada laga keenay oo sirdoon iyo militari iyo nooc walba isugu jira ay caadi waayeen oo maalin walba qarax ka dhacayo halkan Puntland, intaas oo qarax baa la fashilay oo laga hortagay, intaas oo qof oo inay isqarciyaan rabeen baanta la qabtay baa la fashilay. Marka hadda marar way ka hoos bixi halkaa mar daba hadda garowga ka dhacday, laakiin tee dibadaha wadamuulada waaweyn bayba ka dhacdaa la socotid.
Waa mahadsantaa wasiir. Ugu dambeynta waxaan rabaa hal su-aal oo hadda iiga soo baxay su-aashii uu Cabdiraxmaan ku weydiinay adna aa ka jawaabtay. In qof degan gobolka Mudug uu taga cadaada si uu uga mid noqdo maamulka halkaasi lagu dhisaayo ma dembiya u aragtaan?
In qofku intuu yimaado cadaado uu yidhaahdo waxaan ka socdaa deegaamada Puntland ay xukunto oo dhul ahaan uga tirsan oo uu yidhaahdo ilaan waxa la isku darsanayo iyo waxa maamulka samaysanaya waxa weeye waa dad iyo dal oo la isku daray, inuu qofku yidhaahdo anigu waxaan ka socdaa degmooyinka ama tuulo ama meel ka mid ah dhulka Puntland ay leedahay oo intuu la tago cadaado uu kula shirtago waa dembi weyn.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee maamulka Puntland Cabdiweli Xirse Cabdulle. Tan intaa dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
aad buu mahadsantaa Falastiin Axmed Amaan iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Intaa haddaan kaa gudubno, maanta axada ayaa waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda oo ah maalin dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay xusaan sanadkiiba martan iyo 1993 si loo taageero looguna dabaaldego mabaadiida aasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Wariyaha V O A ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa dhibaatooyinka haysta wariyaasha Soomaaliya ka wareystay wariye Maxamed Nuur Maxamed oo Maxamed Shariifka loo yaqaano oo ka tirsan idaacadda Barkulan oo ka mid ah wariyaasha magaalada Muqdisho lagu dhaawacay.
Sababtoo ah waxa waa xorriyadda la sheegayo ma haysano xorna manihin oo waxay naga taagan tahay sidee runtii saddexda May maalinta saxaafadda adduunka ama Soomaaliya ayaan maqalnaa oo maanta dadka qaarkiis ay sheegayaan in xorriyad la haysto oo loo dabaaldegayo. Runtii aan hadda Muqdisho joogaa wax markaasi dabaaldeg aan kama qayb galin, sababtoo ah waxa waa xorriyadda la sheegayo ma haysano xorna manihin oo waxay naga taagan tahay sidee shaqadiina ku gudatiin oo gurigiina idinkoo nabad qaba aad ugu soo weydiin, sababtoo ah wadooyinka la taagan yahay oo annaga yaa waa ninkaas halkaas maraya. Hadda ka hor waa ogeed annagoo shaqo wadanaa qaraxi tiyaatarka garabka dhaawacay iga soo gaaray, anoo shaqadeeda wataa laygu dhaawacay oo xamar laygu qalay Nairobi lay qaaday soo noqday. Marka xorriyad iyo dabaaldeg iyo maahane, hadda sidee nafteena ku badbaadinaa, u shaqaysanaa, gurigeena ugu laabanay naga taagan.
Marka waxaan leedahay xorriyad iska daayay nafsadayna halis ku jirto. Hadda ka horna dhibaatadii kusoo gaartay waan la soconnay, ilaah baa kaa badbaadiyey. Maantoo kale maadaama adduunkao dhan looga dabaaldegayo, saxaafadda soomaalida oo kale hadda goor bay ka baxaysaa isleedahay xorriyad ku dabaaldegaysa?
Runtii saxaafadda adduunka nabad ay qabaan ay ku dabaaldegaan dalkooda dhisan ammaan waaye, ninka u xallay waa la soo qabtaa si xor ah, ee wadooyin ku dhex maraan ku istaaga wax ku dubtaan. Marka saxaafadda Soomaaliya dhib ay ku jirtaa, ilaah ka badbaadiyo, oo dil, dhaawac, dhimasho, xarig, wax walba markaas ay diyaar u tahay saacad walba. Marka annaga rajo waxaa nagu jirto waddanka inuu ilaah noo wanaajiyo, lama rajo dhigo. Laakiin xorriyad iyo dabaaldeg iyo saxaafadda adduunka la meel noqonaynaayo, arrimahaas aan ahaan ma ku haminay. Dad badan noocaygana way jiraan oo kuwaaba barakacay, kuwa anigoo kale iska luudluudaya, kuwa dhintay oo la duugay, kuwa markaas hadda dhaawac oo jifo, kuwa xabsiyada ku jiro, kuwa hadda inta ka qaxay oo Itoobiya kale sida boqorka Bartamo kale oo lagu sii xiray isagoo argagixiso lagu tilmaamayo boqorkii aad
taqaanay
oo golaha murtidii madadaalada riwaayadaha iyo sheekada ninkadii ninkii aad argagixiso isagana. Marka xataa dibadaha nabad ma ku qablo oo ku xirana.
Marka waxaan leedahay xurriyad aan ku dabaaldegnay iska dhaafay nafsadayna ma meel aan la tagnay laan.
Haa, sababtoo hadda saaka markaa soo baxayo oo shaqo inaa aadan rabo, markaa shaqada aada ko waxa ka fikiraa guri hortiisa ma la taagaya, laba baawuurka raaci suuya maxalaa wax lagu dhajiyey kan wadama ku dilaya, saddex waddadii aan mari lahayd dhibaato ka taagantahay, afar soo noqodkaaga intaasoo kaloo dhibaato kuu taalo. Marka maadaa badbaaday ma maxaa ku soo gaaray wax noocaasaaba u dhexeyna.
Markagoormee
marka dabaaldeg iyo ka gaarnaaba.
Maantoo kale meelo kamid magaalada Muqdisho cuska waa laga sameeyey, marna ma ku fikirtay inaad tagto xuska noocaas oo maantay Muqdisho lagu sameeyey?
Runtii waa maqla xalay wax barnaamij noocaas inuu dhacayo oo wasiirkii ka qayb galo faafinta wasiirka weynka, laakiin ma jirtaa ku dhahay niyadna siinayso inaa baxno xaflad ka qayb galno shaqadeenniyaaba yaa Allah ku tagnaa. marka dabaaldeg iyo boodboodkaas maxaa ka dambeyn doona? Marka cabsiya nagu jirto, sababtoo ana haddana waaba ugu sii liitaa oo laba maraa waxay gaareen kan ay wax gaarinna wuxuu isleeyahay hebel waxaa gaaray, hebelna waa dhintay, ma lagugu soo socdaa. Marka kan tagay xataa walwal ugu tagay ma ahan farxadda waxaa laraa wax adigkaa soo gooday.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha Maxamed Shariif oo warramay wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo Nuux Muuse Birje.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Puntland. Waxaa toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynaa magaalada Garowe oo si rasmi ah looga furay shirkadda caamiska Takaful Africa oo noocyada markii ugu horreysay laga furo Puntland, inkastoo ay horay uga jirtay dalka qaybihiisa kale. Furitaanka shirkaddan Takaful oo ka howlgasha bariga iyo bartamaha Afrika waxaa ka qayb galay madax ka tirsan golaha xukuumadda Puntland iyo dadweyne aad u fara badan, kuwaasoo soo dhaweeyay in Puntland laga hirgeliyo waqtigan. Shirkadda Takaful ayaa la sheegay inay tahay mid aan ka hor imaanayn shareecada Islaamka, sida uu sheegay Cumar Xaashi Xuseen oo ah maareeyaha shirkadda.
Shirkadda Takaful adeeggeedu waa adeeg ku dhisan caymiskaasoo salka ku haya dhammaan wixii ay ogoshahay shareecada Islaamka. Waxaa ka reeban wixii shareecada Islaamku reebtay. Wadannada qaar waa khasab, innaga khasab maaha, laakiin iyadoon khasab ahayn aynu haddana danteenna innagoo eegayna aynu wada gelinno. Shirkaddu shirkad meel kale ka timid maaha, waa shirkad horta halkan ka timid. Shirkadda Soomaali baa leh, gobollada Soomaalidu degaan oo dhan waa laga leeyahay.
Shirkaddan ayaa la sheegay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinka soo wajaha qaybaha kala duwan ee bulshada.
Shirkaddu waxaa markii ugu horreysay laga siiyey laysankii ugu horreeyay magaalada Nairobi. Nidaamka noocana bartamaha iyo bariga Afrika waa markii ugu horreysay ee laga sameeyo. Haddaynu Soomaali nahay, dadkii labaad ee fursadan helay ayaynu nahay. Waynu ku faanaynaa caalamkana, waynu gaadhsiinaynaa taariikhdana, way noo gelisaa. Shirkadda Takaful waa shirkad loogu talagalay inay wax ka qabato dhibaatooyinka ganacsatada dhalinyarta aqooyahan madax iyo mijo.
Haddaba shirkaddan ayaa la sheegay inay caymiso qaybo ay ka mid yihiin caafimaadka dadka iyo xoolaha nool.
Sida la sheegay, waa shirkad u taagan iskaashi. Kelmadda Takaful Soomaali marka lagu sharxo waa iskaashi, waa shirkadda iskaashatada. Waxaynu iska kaashanaynaa wixii mushkilada, wixii dhiba, wixii culaysa, cid walba wixii haya isagu ma dhiba. Ninka geele geeliisa ku culus, ninka dahabla dahabkiisa ku culus, ninka xoolo kalele xoolihiisa ku culus, ninka guri yar leh ee gurigiisa ama gaadhigiisa ama hantidiisa, qofba wixii la culus ayaa lala qabanaya. Waxaasoo dhan waxaa ugu culus waxa weeye dadka. Waxaan ku dadaalaynaa caafimaadka.
Wasiirka ganacsiga Puntland Maxamed Xasan Soocade oo ka hadlay furitaanka shirkadda ayaa sheegay in ka Puntland ahaan ay soo dhoweynayaan, isla markaana ay aaminsan yihiin in wax badan ay dalka kusoo kordhinayso.
Waxaan umaleynayaa wadarkii ugu horreysay oo kambani insuranisa ama caymisa laga furo deegaanada ama jamhuuriyadda Soomaaliya ha ahaato ama meelaha kale Soomaalidu degto ha ahaato, waxaan leeyahay marka ugu horreysa waa guul, waa arrin lagu farxo. Aad iyo aad baanuna dowlad ahaan aanu ugu soo dhoweynaynaa.
Wasiir Soocade ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay in caymiskan ay ku bedelaan kii hore ee qabiilka ee horey ay dadka u adeegsan jireen. Waxaan uu ka digay in dadka ay marka hore si fiican isaga eegaan heshiisyada dhex maraya labada dhinac, maadaama aysan dadka hore u arag shirkada caynkaanahi.
Hal caymis baynu horta ku jirta gebigeennaba, waana ku jiri doonaa in muddo ah waa ka qabiilka, waa insuranis aan diiniyan culimmadu kulli leenahay warbal dib u eega. Waxaan leenahay insuranaska inaynu insuurna casriya ku bedelo aad iyo aad bay inoogu fiican tahay. Hal qodobna waanu sheegayaayo kulli haddaad maanta kan aynu dahfurnay soomaali baynu nahay, soomaalidu way iskoobi garaysaaye. Waxaan u maleynayaa kuwa kalena inaynu dhowaan ee ay iman doonaan oo aynu furi doono. Waxaan kula dardaarmayaa ee kombaniga Takaful iyo kastamarka dadka iska rejistar garaynayaba hal arrin keliya inay isla waafaqaan. Kambani walba wuxuu leeyahay policy, kambani wuu leeyahay terms and conditions baa jira. Qofku waxa aad qoranaysid ee aad berri ka filaysid Takaful marka hore inaad ku qanacdid oo berri ayna yamanin sidan ma moodaysin iyo si kale ayaa wax la igu dhigay ka fiirsasho badan inay jirto.
Gudoomiyaha shirkaddan caymiska ee Takaful Xasan Bashiir Ibraahin ayaa sheegay in horey ay uga hirgeliyeen qaybo badan oo dalka ah hirgelinta adeegyada caafimaadka.
Sanad iyo barban hadda caafimaad ka shaqeynaynay, waxaan si toos ah ula shaqeynaynay cusbitaalada, hay-adaha internationalka iyo NGOs-kan siinaynay caafimaadka oo shaqooyin fara badan u qabanay. Ilaa iyo 7,000 oo kaad oo caafimaadka oo Takaful ay sameysay baa hadda wadanka Soomaaliya laga wataa. Safiskaana waxaan gaarsiinay inta u dhaxeysa afmado iyo Doble oo ku taalo Jubaland ilaa iyo maxaa la dhahaa Boosaaso ilaa iyo maxaa la dhahaa Borame iyo Hargeysa ayaan ka bixinay safiskaas. Waxaa kale oo aan uga faa'iideyn doonaa wadanka in aan gaadiidka iyo becsharada aan ku aan soo gelina safiska aan bixinayna.
Shirkadda Takaful ayaa la sheegay in ay aasaaseen dad kala duwan oo ka kooban sida culimaudiin, aqoonyahan iyo ganacsato. Barnaamijkii ganacsigana toddobaadkan waa naga intaas.
Noox Muuse Birjeeb aad ayuu mahadsan yahay welin halkaad nagala socotaa. Waa laanta afka Soomaaliga v o a. Idaacaddiin inta ayay ku dhan tahay waa Maxamed Colaad iyo Caashi Bahan oo dalay. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.